Man liekas, ka vislabākais raksturojums bez visa pārējai ir aizgājis cilvēks ar lielo burtu. Ārkārtīgi smalks, ārkārtīgi domājošs un ārkārtīgi patīkams komunikācijā. Uztverē par pasauli. Ants Frebergs, protams, ka ir viens no visu izcilākajiem visu laiku Latvijas skatuves tēlu radītājiem, scenogrāfiem. Viņš ir bijis arī brīnišķīgs pasniedzējs, bet to, ko viņš varēja uzburt uz skatuves, tas bija neaprakstāmi precīzi un atbilstoši visiem laikmetiem. Tas, cik Ants Frebergs varēja būt moderns, jauns un attīstošs Latvijas scenogrāfijai, es domāju, ka tas ir milzīgs, milzīgs fenomens, kas atspoguļojās visā mūsu domāšanā, kad mēs viņu redzējām uz skatuves, un arī viņu studentiem.